Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Gerda. Už lango puikus oras. Dar galime pasidžiaugti rudenišką saulutę. Ir paskutinį rugsėjo mėnesio sekmadienį tradiciškai minėsime vairuotojų ir keliautojų dieną. Ja 2009 metais paskelbė Lietuvos viskupų konfederacija, tad šiandien neveltui šalia mane sėdi studijoje kunigas, vairuotojų kapelionas Sigitas Bitkauskas. Sveiki, Sigitai.
Sveikinam jūs ir visus klausytojus.
Tai iš tikrųjų, visų pirma, norėčiau paklausti tokio, na, gana paprasto klausimo. Kiek metų vairuojate automobilį?
Apie kokią 30.
Tai jau iš ties turite gerą patirtį, taip sakant, ar ne?
Tikrai, galiu vairuoti viską, tik nemoku lėktuvo.
Jeigu mokėtumėt, irgi tikriausiai vairuoti ir lėktuvo.
Tarp kitko turiu ir motociklo teisės, galiuojančias ir važinėjau, gal porą metų nevažinėjau.
Puiku. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip atrodo jum pačiam kaip vairuotojui ir eismo dalyviui, kas apskritai yra svarbiausia eisme tam na, kelyje visam?
Aišku, svarbiausia yra vienas kito pakantumas, kultūra, tolerancija, žmogiškumas, tikriausiai pačios tokios žmogiškiausios savybės, tai yra svarbiausia, jeigu mes tokie esam, tuomet tikrai viskas turi būti kelyje gerai.
O šiaip, ar yra tekę patirti kažkokių eismo įvykių, ar galbūt teko pačiam stebėti, matyti, na, tokių jų rimtesnių tų eismo įvykių?
Kai tenka kasdien važiuoti, tiek parapijoje dirbus, dabar kapeliono teks apvažiuoti nemažai regionų, aš labai daug važiuoju, iš tikrųjų, esu iš tų, kur negaliu pasidėti vietoje. Tai žinokit, pamatai įvairių įvykių ir kritinių situacijų ir labai daug nekultūros, daug tokio chamiškumo, chuliganizmo. Tiesiog keliai susiduria su įvairiom situacijom.
O jūsų nuomonė, kaip manot, ar eismo kultūra Lietuvoje, jinai gerėja, taip sakant, stovi vietoj, ar galbūt blogėja? Kaip galėtumėt atsakyti?
Aš galvoju, labai sunku įvertinti. Man teko važinėti ir Amerikoje, ir pačioje Rusijoje, ir Europos valstybėse, kur keliaunu dažnai įsinomoju automobilį. Važinėjau, tai galima palygyti tą kultūrą, sakykime, vienur geriau, kitur blogiau. Pas mumi nėra tai blogai, ypatingai džiugu, kad, pavyzdžiui, jauni žmonės, jaunuoliai gana kultūringai važinėja, aišku, yra ir atvirkštinių atvejų, kurie siutina mūsų visus, nervuoja vairuotojus ir netokių būna nekultūringų, bet aš tai matyčiau tendenciją, kad gal vis dėlto žmonės bando būti kultūringai, stengiasi.
Džiugu iš ties labai. O šiaip, na, ar eismo dalyviai, galbūt, na, jie pradeda gerti vieną kitus kelyje, galbūt atsiranda, na, kaip jūs ir pats sakėte, tos tokios, na, pakantos daugiau supratimo, kad esam iš tikrųjų atsakingi vieni už kitus kelyje.
Žinot, vieni stengiasi būti kultūringi, pakantus, kultūringi, o kiti kažkur tai skuba lekia, nori būtinai pralenkti, galima ar negalima, taisyklės leidžia ar neleidžia. Tai dabar, jeigu taip reiktų palygyti, aš nežinau, gal 50% taip ir 50% prieš pasakyčiau. Už tai, kad dar tikrai mums daug kur reikia pasitemti. Ir tos kultūros tikriausiai reikia mokytis ir gal kažkokio tai tokio, jeigu žvelgiant iš tikėjimo, tai mums reiktų tokios ramybės biški nesinervuoti, ramiai viską daryti. O šiandien buvo įvykęs, aš važiavau pas jumi į laidą, tai visą kelią paskui mane važiavo policijos ekipažas. Nors aš pats esu jų kapelionas policijos, bet žinot, man tai neramu buvo, aš taip pavyzdingai važiavau, nors jeigu jų būtų nebuvę, kažkai kaip ten būčiau važiavęs, gal net ir būčiau aplenkęs.
Iš tikrųjų labai įdomi situacija, tai pradėjote kalbėti apie tai, kad esate vis dėlto nuo kunigas kapelionas, tai mano klausimas būtų vis dėlto, kodėl reikia melstis už tuos na, keliaujančius žmonės? Ar apskritai reikia už juos melstis? Galbūt jie tiesiog na, keliauja savo ir keliauja?
Vis tiek mes gyvenam tokį dvasinį gyvenimą, sakykim, visi, nors gal kai kas nepripažįsta, neturi tikėjimo, bet vis tiek tas dvasinis gyvenimas kažkoks yra ir mes šiame gyvenime visi esam keleiviai. net ir Biblija ne vienoje vietoje cituoja, kad žmogus keliauna, ten nesvarbu, ar jis piligrimystė, ar jis kažkur tai, ir tai buvo nuo senų laikų, net žydai, kaip žinote, Senajame testamente Mozė keliavo, ėjo į pažadėtą žemę. Tas dvasingumas, jis yra svarbus, nes mes esam Dievo akivaizdoje. Ir tas keliavimas, tas mūsų tokia situacija turi patik Dievui, tai mes turim ir elgtis kažkaip tai kely, suprasti, kad mes esam žmonės, kad mes turim meilę, kad mes turim gerbti artimą. Tikriausia, viskas susiveda ir dar tikėjimas, ir tai skaičiau, net pagilina tuos visus dalykus. Nėra šiaip sau, kad aš, o čia kažkur tai man reikia, aš važiuoju ir pas mane nėra jokio dvasinio tikslo, netiesa. Tas dvasinis tikslas visada yra ir jis iš kitos pusės mus savotiškai pareigoja laikytis taisyklių, tam tikrų nuostatų ir taip toliau, ir taip toliau.
Taip. O apskritai, na, kokia prasme yra laiminti transporto priemonės? Ar jums apskritai tenka laiminti automobilius, nežinau, paspirtukus, dviračius, daug tų transporto priemonių yra?
Automobilius, motociklus, autobusus, policijos įvairius automobilius, įvairių rūšių greitasias pagalbas. Taip tekdavo, gal dabar naujiena yra paspirtukai, nieks neprašo, bet parapijoje dirbant, kadangi būdavo ši diena rugsėjo pabaigos, paskutinis sekmadienis, tai specialiai pabrėždavom ir kviesdavom žmonės ir, žinokit, labai daug automobilių atvažiuodavo nešventytų, žmonės kiti net nežinodavo, ar tai reikia ir automobilį šventyti. Ir dabar be abejo tie dalyviai keičiasi gatvėse, mes kažkaip girdim raginimą palikti automobilius, važiuoti su dviračiais, su paspirtukais, čia dėl tokio fizinio ir sveikato stovio, tai aš manau ir tos transporto priemonės yra svarbios, o dabar kas liečia šventinimą, tai atsakau, kad dažnai visada tai tekdavo daryti ir gal dabar kaip kapelionas, tai dar tik tai kokie 2 mėnesiai šiuose pareigose, etatinio pareigose, tai aš dar nieko nešventinau, bet anksčiau nuolat ir tas pašventinimas tai yra svarbus. Jis turi mintį, kad Dievo garbei paskiriam ir tą transporto priemonę, ir kad su ja aš kultūringai važiuosiu, kad aš būsiu kultūringas. Jūs, kaip žinot, paskui gal prieisim prie dekalogo, ten gana labai gražiai išdėstyta, kaip beveik kaip pagal Dievo įsakymus, kaip aš turiu elgtis tam kely. Tai tas pašventinimas, atsakant, yra svarbus, dvasingas ir, aš manau, Dievui patinkantis.
Tai iš tikrųjų labai ačiū Jums už tokį išsamą atsakymą. Dabar norėčiau paklausti, kaip manot, ko labiausiai vis dėlto trūksta mūsų kelionėse? Tiek, na, tarp tų keliaujančių, tiek, na, šiaip apskritai, ko mes dar, taip sakant, turėtumėm pasimokyti? Ko trūksta?
Na, žinot, jeigu žiūrint mūsų Lietuvos atveju, ar čia aplamai, aš nežinau, žmonijos atveju, tai tos tolerancijos kultūros visada trūksta, jos reikia siekti. Ir aš manau, visos instancijos ir dabar net ir policija gana tikrai taip kultūringai, tolerantiškai prašo, reikalauja, net ir baudų netaiko, bando mokyti tuos vairuotojus, yra įvairūs renginiai, pavyzdžiui, mokyklose vaikai arba darželiuose eina pareigūnai, jie supažindina, pasako, kaip elgtis, tai... bet čia tikriausiai niekada nebus tobulumo. Mes visuomet sieksim, žinot, kaip tam žmogaus gyvenime. Tu atrodo, sieki, pasiekiai, bet vis tiek nepasiekiai. Dar reikia siekti ir siekti. Tai tobulėti, to, ko mums trūksta mūsų šitam keliavime, eisme, aš manau, visada bus ir mes visuomet turėsim pasitemti į priekį.
Supratau. O irgi toks klausimas, na, vis dėlto matom visokių situacijų, visokių yra vairuotojų, visokių yra, na, sakysim, pėsčiųjų. Vis dėlto, kaip neprarasti tos, na, kantrybės, pusiausvyros, susidūrus su netinkamai besielgiančiais, na, eismo dalyviais, tiek pėsčiais, tiek vairuotojais, nes, na, tikrai būna sudėtinga, norisi ir kokį žodį negražesnį pasakyti kartais. Tai kaip, taip sakant, išlikti toj ramybėj, susitvardyme ir tokiam, na, susitelkime?
Aš manau, kad vis tiek visa priklauso nuo mūsų išsilavinimo, išsiauklėjimo, nuo šeimos tradicijų. Jeigu šeimoje yra ramybė, mus moko turėti tolerancijos pakantumo kitam žmogui, tai tas bus ir mūsų gyvenime, bet jeigu tų dalykų nėra, tai, žinot, tie tokie nagli, jeigu taip galima pavadinti vairuotojai arba įvairiais terminais, kartais juos pavadina, aš nenoriu kartoti, bet tikriausiai sunku išauklėti žmogų, kuris net nemasto apie kitą. jam reikia pravažiuoti, jo reikalai svarbesni negu kito, tai tokia netolerancija tokių buvo žmonių ir bus. Ir aš nežinau, linkiu jam kitaip suprasti tą visą eismą, keliavimą, toleranciją, kultūrą, bet čia gana, žinot, tarp žmonių visada kai kur labai lengva, o kai kur labai sunku pataisyti tą situaciją.
Ačiū Jums. Jūs ir pats paminėjote, bet na, galbūt ne visi mūsų klausytojai žino, kad egzistuoja vis dėlto toks na, vairuotojų dekalogas. Kaip mes bažnyčioje turime 10 dievo įsakymų, taip ir na, čia turime mes vairuotojų dekalogą. Aš trumpai galbūt na, išvardinsiu, kas jį sudaro. Apie ką yra kalbama, tai visų pirma, tai yra nežudyk, kelia laikyk žmonių bendrystės, o ne mirtinos žalos priemonė, mandagumas, teisingumas ir protingumas padės tau įveikti nenumatytas situacijas, būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai, nelaikyk automobilio galios dominavimo priemonę ir progą nusidėti, su meilė įtikink jaunuolius ir ne tik juos nesėsti prie vairo netinkamos būklės, paremk eismo avarijų aukų šeimas, padėk susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinantį atleidimą, kelyje saugok silpnesnį ir paskutinis, jausk atsakomybę už kitus. Tai mano klausimas būtų toks, kaip manote, kuri iš šio vairuotojų dekalogo dalių yra pati svarbiausia, o galbūt jos visos vienodai svarbios tos dalys?
Jeigu lyginant su Dievo įsakymais, jūs čia vat tik tai neskaitėt skaičių pirmas toks, antras toks, tai jūs tikrai perskaitėt 10 taisyklių dekalogo, o dekaloge 10 Dievo įsakymų mes žinom, kada yra vienas didysis įsakymas, ar ne, mylėk savo artimą, meilės įsakymas ir jis tai tarsi apribojas, yra pagrindas, čia tokio nėra didžiojo, bet aš tai išvelgiu, kad visi šitie 10 išvardintų jūsų punktų, jie yra svarbus ir tikriausiai ne vieno negalim išbraukti. Už tai, kad negali sakyti, kad pirmas ar trečias svarbesnis, nes jie visi svarbus ir kiekvienas papildo vienas kitą. Ir jeigu mes išmesim kažkokį tai, pavyzdžiui, nu, kad ir kelyje saugok silpnesnį, nu, taip negali, tai kažko trūksta, kažkas nepasipildo tose taisyklės. Aš išvelgiu juos visus svarbius ir nematau ne vieno svarbesnio. Visi yra labai, labai svarbus.
O kaip galvojat vis dėlto, na, kurio yra sunkiausia laikytis? Galbūt, na, kaip vat jūsų akimis žiūrint, kas yra žmogui eismo dalyvius sudėtingiausia?
Gal tų taisyklių sunku laikytis. Kartais mes galvojam, kad mūsų galimybės yra garantuotos, nors mes to tikrai patys negalim užsigarantuoti, o pavyzdžiui, sakykime, mes garantuojam už savo automobilį, už savo elgesius, bet gyvenime ir eismo sąlygose gali atsirasti tokių pašalinių veiksnių, kurių mes neįvertinsim ir tada, aš tiesiog nežinau, galiu atsakyti taip, kad žmogus negali turėti garantijos visuomet, reiškia, reikia visuomet gal mažiau padaryti, daugiau įsiklausyti į tuos nuostatus ir bandyti lygiuotis, ten kažko tai nepranašauti, kad aš čia pranašesnis, aš kietesnis, aš ten geriau vairuoju. Žinot, žmogiškom jėgom pasitikėti sudėtinga yra.
Taip. Iš tikrųjų, ketvirtas įsakymas, na, sakysim, taip yra būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai. Iš tikrųjų, stebime, kad, na, jeigu žmogus padaro avariją, jisai, na, būna atveju, kai tiesiog palieka auką ir nuvažiuoja. Kaip tokio atveju, taip sakant, iš tos tikėjimo pusės, na, galbūt jūsų, taip sakant, kaip kapelionų nuomonė?
Aš tai skaitau, kad mes kiekvienas turim daryti gerus darbus ir mūsų srity yra karitas, kitos instancijos. Ir šitas punktas ketvirtas padėti artimui, jeigu mes atsitikus įvykiui nepadedam, pabėgam, kaip jūs sakot, tai tikrai trūksta labai daug žmogiškumo. Ir tada kur ta širdis žmogaus, kaip tu gali, jeigu tu neužjauti kito, o tuo labiau jis atsitiko nelaimė, ar avarija, ar kažkas įvyko ir tu bėgi, palieki net ten, sakykime, žmogų sunkioj situacijoje. Dievo atžvilgių, tikėjimo atžvilgių, tai yra blogis, nuodėmė. Jeigu aš taip galėčiau įvardyti, tai yra nuodėmė ir po to, ką atveju reiks pavėduotis, reiks eiti iš pažinties, reiks atlikti atgailą. Mes turim būti ne tik tai tolerantiški, bet Dievas, žinot, yra ir taisyklės teisingas, reikia atsakyti už savo elgesį. Tai čia yra, aš manau, negerai, o jautiesi kaltas, gal jautiesi, kad tave nubaus, bet vis dėlto padėk žmogui, tada ir teisėsaugos organai, jie į tave atsižvelgs kitaip. Ane? Sakysis, vis dėlto nepabėgo, pasiliko, pagelbėjo, o jeigu pabėgo, tada uždės trigubas baudas.
Taip. Dabar irgi toks šeštas, na visai įdomus punktas. Su meilė įtikink jaunuolius ir ne tik juos nesėsti prie vairo netinkamos būklės. Kažin, su ta netinkama būklė irgi tenka stebėti visokių atvejų, kaip na jaunuoliai sėda prie vairo neblaivus. Kaip šitoje situacijoje? Ir apskritai, su meilė įtikinti jaunuolius, va man šita labai frazė tokia na, įdomi pakankamai. Kaip tą meilę, taip sakant, panaudoti tam įtikinimui?
Žinot, jeigu jaunuolis yra panaudojęs alkoholio, tikriausiai su panaudojusiu žmogum yra gana sudėtingai kalbėtis ir kaži ar mes įtikysim, nes pas jį paveikto smegenys ir jis kitaip orientuojasi, kitaip galvoja. Bet čia gali vis tiek rodyti norimą tokią toleranciją, kad žmogui patarti, gali kaip nors atkalbėti, parodyti tokį ypatingą dėmesį į švelnumą, nes be abejo atsiras atvirkštinė reakcija, jeigu mes jį drausminsim, mes jį barsim, ten atbėgs kažkas draugai, jį tenai terorizuos, sakystų taip, tai specialiai kitaip darys. Tai tas meilės toks ryšys, čia taip pabrėžtas įdomiai skamba, bet čia gal tokios daugiau tolerancijos reikia, pagarbos, net ir tam pačiam, kuris nusikalto, arba jis truputėlį alkoholio pavartojo, kažkokiu tai būdu jam, kaip krikščionys, mes turim tai išvelgti viską Dievo akivaizdoje, kaip krikščionys, ane? Ir tada su pagarba elgtis ir su tuo žmogum, jeigu jis nepaklausys, žinot, kaip Biblija sako, tu žmogui patark tarp dviejų akių, paskui patark tarp keturių, paskui jeigu tavęs nepaklausyk, pasakyk bendruomeniai. Tai mes turim atlikti savo pareigą tokią krikščionišką, o paskui jau reikalas to žmogaus, jeigu jis nepaklausys, tai jis neš atsakomybę iš tikrųjų.
Taip, penktasis iš tikrųjų tas, na, sakysim, dekalogo įsakymas yra nelaikyk automobilio galios dominavimo priemonę ir progą nusidėti. Kaip jūsų nuomonė šitoj vietoj yra? Ar tikrai pas mus visuomeniai automobilis yra dominavimo priemonė? Ir proga, na, taip sakant, galbūt, na, šiek tiek nueiti kitais keliais, tais, na, klaidingais.
Čia gal daugiau šitam penktam punkte aš išvelgiu jaunimą.
Apie jaunimą konkrečiai kalbama?
Aš galvoju, kad jaunimą, žinot, kai nusiperka kietesnę mašiną, sakykime, jinai kažkuo tai dizainu gražesnė, ne? Mhm. Ano prastesnė, mano ten koks BMW gražesnis, tai tada atsiranda noras rodyti, kad aš esu kietesnis, aš esu, vat, su mano kokia mašina, reiškia, pas mane finansai kitam stovė, ar ne? Viskas susineša į tam tikrus dalykus. Ir tada tikrai atsiranda noras ne tik dominuoti, bet natūraliai atsiranda proga nusidėti. Jis gal to nesupranta, bet jis be abejo, būdamas kietesnis viršys greitį, jis ten gal kur pralenks per ištisinę juostą, kur tikrai draudžiama pro dvigubą juostą. Tai va čia tas elgesys sudaro progą, čia gana gerai išmastyta tie nuostata arba tie vairuotojo dekalogas. Tai aš matau va tokio, aišku, gali būti ir vyresnio amžiaus, bet vyresnio amžiaus žmonės jie turi praktikos, jie kitaip vairuoja, jie jau neskuba, kurgi tu čia skubėsi, tolerancija kitokia yra. O jaunimas gal trykšta, žinot, savo energiją, jie yra jauni, jie nori įrodyti, parodyti ir tada atsiranda, vat, bet čia reiktų ir jaunimui žinoti, atsiminti, kad vis dėlto mes negalim peržengti taisyklių tam tikrų. Antras dalykas, reiks eiti iš pažinties. Ir reiks pasakyti, nieks gali nesako dabar šiais laikais, mes klausom iš pažinčių kunigai, ne? Tai ten įvairių tų nuodėmių, bet kad viršė greitį, nieks nesako, aš pats sakau. Kitam konfesarijui aš dažnai sakau viršiau, nes truputėlį kartais viršiau kai kur. Nedaug tenai, nėra už ką baust, bet tu turi pasakyti, nes čia irgi svarbi taisyklė, ir tas greičio viršinimas yra nusikaltimas.
Bet žmonės gal net nesusimąsta apie tai, kad būtent greičio viršinimas yra, na, sakysim, nuodėmė. Nes atrodo, aš važiuoju, ten man viskas gerai, o kad aš viršiju greitai ir darau nuodėmę, tai iš tikrųjų galbūt niekas net nesusimąsta apie tai.
Žinot, nuodėmės yra, mes kai ruošiamės, aš pažinčiai sakykim, jeigu ruošiamės, tai yra labai svarbus momentas ruoštis. Tai mes permastom savo elgesį, kur aš buvau neteisus, kur aš pažeidžiau ne tik tai civilinės, bet kažkokias dieviškas taisyklės. Ir tai pagelbsti, aišku, maldaknygė, sąžinės sąskaita. Gal ten tais laikais nebuvo tie keliaujančių, nebuvo įtrauktas punktas. Dabar gal leidžiant naujas maldaknygės, va čia įdomu, reikėtų tikrai įtraukti daugiau tokių pažeidimų. Ir tai yra ta pati nuodėmė, tas pats blogis, nes tu sėdi automobilį, grėsia pavojus kitam ir tikrai gali atsitikti didelis blogis, tu pažeidi taisyklės, aiškiai, tu natūraliai darai nuodėmę. Aišku, didelę ar mažą ten negali įvertinti. 5 kilometrus viršinai, tai sakysi, kunigu, aš čia tik 5, tai čia tokią mažą padariau. Bet geriau prisipažinti, a ne?
Taip.
Geriau pripažinti, kad aš kaltas. Jeigu aš pripažįstu, kad aš kaltas, aš tada kitą kartą stengsiuosi ištaisyti tas klaidas.
Mhm. Iš tikrųjų, 8. punktas irgi yra toks gana įdomus, patiek susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinantį atleidimą. Susitikti kaltiems vairuotojams. Iš tikrųjų, na, tai gali būti labai sudėtinga, nes tie kalti vairuotojai, na, jie tiesiog jie gali jausti kaltę ir net nenorėti kalbėti apie tai, ką jie padarė, na, galbūt sukėlė moralinį skausmą, fizinį skausmą. Tai iš esmės, kaip, vat, na, rasti būdą susitikti tiems vairuotojams ir aukoms, na, nes tai yra sudėtinga iš tikrųjų labai.
Aš manau, nuo mūsų žmonių, sakykime, ar tai policijoje, pareigūnai, ar tai bažnyčios gyvenime bendruomenės nariai, gal turi kokį tokį talentą iš Dievo, kurie galėtų atlikti tokią misiją, nes čia matosi kaip kažkokia tai misija, ne? Jeigu bandys sutaikinti arba surinkti tas pareigūnas, kuris griežtai nubaudė, tai jo tikrai nieks neklausys. Bet jeigu atsirastų kažkokia bendruomenė, išėkia, dabar mes kuriam bendruomenės, ten, sakykime, turim parapijoje, turim ten kokių mamų našlių bendruomenę, ne, arba ten turim kokių moterų, kurios abortus patyrė, jos pergyvena, ne, bažnyčia bando kurti tokias bendruomenės, tai aš manau, reikia irgi kažkokios bendruomenės, bet čia turi būti iniciatyva iš mūsų bendruomenių.
Taip.
Ir tą mes turim išgvildent, suprasti, ir tada gal pavyktų sušnekinti arba sušaukti tuos žmonės, kad jie nepyktų, bet kitaip priimtų. Bet čia ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje aš matau, turi būti tikėjimas, nes jeigu aš netikiu, tai man viskas galima ir aš nematau jokio šanso padėti tiem žmonėms ir jie tikrai neklausys ir neteis ir nieko mes nepasieksime.
Na, iš esmės vis tiek, na, pats...
Čia gal parapijos turėtų irgi pagalvoti, sakykime, ne, bendruomenės, taip, kad, sako, nėra ką veikti, arba jau visas rytis užpildytos, ne. Yra daug sričių, vat jūs irgi iškėlėt, va, būtent šitą punktą, o kodėl šitoj srity nepabandyti. Aišku, kokiu būdu čia reikia ieškoti, mesgi turim ieškoti. Aš taip negaliu duoti taisyklių ir negaliu žinot kaip.
Taip.
Bet čia būtų vėl iniciatyva mum patiem.
Taip, iš tikrųjų taip tiesa, nes, na, tikrai, kaip ir jūs pats sakote, bendruomenės yra skirtos, na, tam, kad šiek tiek, na, padėti žmonėms, palengvinti, o čia būtų puiki proga, galimybė susitaikyti tiek vieniems, tiek kitiems, bet svarbiausias vis dėlto dalykas šitoje vietoje yra būtent tas, na, tikėjimas, nes be tikėjimo tai būtų išties sudėtinga,
taip,
aš manau.
Aš taip galvoju irgi.
Taip, tai iš tikrųjų dar, na, toks irgi įdomus punktas, kelyje saugok silpnesnį jį. Tai kaip ir galim galvoti, kad mes visi kelyje esam lygus, lygiaverčiai. Kaip dabar su tais, na, silpnesniaisiais?
Čia tikriausiai praktikoje mes dažnai susiduriam su vairuotojais, kurie, sakykim, neseniai sėdo už automobilio vairo ar už motociklo vairo, ne, neturi praktikos. Pas juos automobilis pažymėtas su žaliu klevu. Tai reiškia, kad tas žmogus 2 metus bando važinėti, laikytis taisyklių, įgauti praktiką. Pas jį neteisės yra laikinos, ar ne 2 metam išduotos. Tai aš matau va šitoje srityje silpnesnį vairuotoją, kuriam tikrai yra didelės galimybės padėti. Kaip padėti? Neskubėk. Tu jam užleis kelią, jeigu matai, jis biškį netai vairuoja. Nes tas, kuris turi praktikos ir tas, kuris neturi praktikos, tikrai labai skiriasi. Tas, kuris turi praktikos, aišku, gali išvengti net tų nelaimių, jis kažkaip išlaviruos tą automobilį, ne, ta kažkokia pas žmogų atsiranda įgūdžiai, kad tu net negalvodamas spėjai išsukti iš kliūties. O šitam vairuotojui yra labai sunku, tai čia gali tik tokiu terminu įvardytas jis silpnesis. Jis nėra silpnesis, jis gali būti labai geras vairuotojas. Bet mes tada va šitoje vietoje ypatingai turim padėti jam, net patarti. Kitas iki, žinot, žmogus iš tos baimės pamato policininką, įsigąsta, pareigūną, jis net pasimeta, užmiršta ženklus. Viską tai reiktų šito vietoje mum patiem turėti tolerancijos, nesignalyt, nerodyt pirštų, kažko nesinervuot, bet tam žmogui sakytų, žmogelį, tu va čia tai padaryk, žinai, tokia praktika yra. Čia vėl mes atsigrėžiam į tą patį mūsų, žinot, kultūrą, į tikėjimo dalykus. Jeigu aš myliu, man svarbus tas žmogus silpnesnis. Gal nesakyčiau silpnesnis, man tas terminas nepatinka, gal sakyčiau tas, kuris mažiau praktikos turi. A ne?
Taip, taip, pritariu, iš tikrųjų, tikrai.
Taip va.
O dabar gal dar grįšiu šiek tiek į pradžią. Yra toks punktas, kelia laikyk žmonių bendrystės, o ne mirtinos žalos priemonė. Mes, taip sakant, esam, na vis tiek, esam bendruomenė, bet kaip kelyje išlaikyti tą bendrystę? Nes, na, atrodo, visi važiuojam, taip sakant, kas savo. Kas ten, na, važiuoja iš taško A į tašką B, tiesiog, na, kaip išlaikyti tą bendrystę vis dėlto?
Čia matyt, kadangi tos taisyklės yra kartu su policija, bet čia daugiau bažnyčios mintis.
Taip.
Kažkas jas parašė, dėliojo, apmastė. Ir aš manau, kad kelyje mes vis tiek esam bendruomenė. Gal reiktų priminti, kad yra net popiežiškos migrantų ir keleivių sielovados toks išleistas dokumentas 2007 metais, gegužės 27. Kelio pastoracinės gairės. Čia yra labai daug medžiagos. Aš specialiai jį vakar susieškojau, atsispausdinau. Tai vat norint įsigilinti, galima įsigilinti ir vat popiežius ir jo kongregacija tiesiog dėlioja, nes kai pradžioje vat pokalbio mes pradėjom kalbėti, kad mes visi esam keleivėje, ne? Taip lygiai ta pati bendruomenė yra kelyje. Nesvarbu, kad mes nesikalbam per langelį viens kitą matydami, bet mes esam bendruomenė, yra taisyklėm apibrėžta tam tikrai viskas. Ir mes turim, kaip sakoma, stengtis būti tikri krikščionys arba dori žmonės, kurie galim padėti, bet nesudaryti sąlygų kažkokiai neduok dieve nelaimiai. Tai va čia gali ir yra tokia mintis. O sakau, mokymui tai galima įsigilyti į bažnyčios dokumentus. Bažnyčia visada kiekvieną atvejį apibrėžia, a ne?
Taip.
Ir tada norintys grupė gali rinktis, nebūtinai ten kalbėti apie, sakykime, kaip išpažinti atliktą, ne? Tokia diskusija dvasiniai grupė.
Taip, taip.
Paimkim kelių gairės, ką sako popiežius, šitoje srityje ir mes. Kiekvienu atveju mes turim mokytis. Kiekvienu atveju turim stebėti kitus ir patys mokytis. Ir niekada neišmoksim iki galo.
Taip, taip.
Tobulėjimų ribų nėra, žinot, ir numirsim, ne viską žinodami.
Irgi dar toks punktas, na, gana įdomus. Mandagumas, teisingumas ir protingumas padės tau įveikti nenumatytas situacijas. Dabar, na, įsivaizduokim situaciją. Mes važiuojam, taip sakant, gatve ir mum, liaudiškai tariant, užkiša automobilis ir tada kažkaip tai nei to mandagumo, nei to protingumo, nei to teisingumo, taip, na, sukyla viskas pas mus, tos emocijos, noris kažkaip taip, kaip vat, susitvardyti savyje tiesiog, na, pačiam, taip sakant, ir vis tiek išlikti teisingu, protingu, mandagiu, tą garą, taip sakant, suvaldyti visą, kad viskas būtų gerai.
Čia tikriausiai labai neseniai atsirado kažkokio tai Europos Sąjungos valstybėje, gal jūs girdėjot, ne baudom tramdyti vairuotoją, o jį pastatyti į šalikelę ir jis valandą turi apriimti. Ir tu valandą negali pajaudėti, tau yra tokia bauda, policija užfiksuoja ir tu turi stebėti, aš manau, labai geras būdas, apraminti nervus,
aha,
aišku, ten nebus kavinės, nebus kažko,
taip, taip.
Bet tu savo ramiai sėdi ir žinot, kaip tu sėdi tokioje situacijoje, tu galvoji, nu kam aš lėkiau, nu kodėl aš čia taip blogai padariau. Tada žmogus pradeda mąstymą, nes jis niekad neturi laiko savy pamastyti savo.
Taip.
Jis mato kitą blogai, bet jis nemato, kad tu blogai darai. Ir va čia, aš manau, mums kažkokiu tai būdu reikia ugdyti mūsų charakterį. Mes krikščionys, sakykim, katalikai, tai turim tokią, žinot, sąžinę sąskaitą. Ir jeigu tu gyveni krikščionišką gyvenimą, mum taip ir kuniga mokė, ir seminarijų, ir daug galės stengiasi taip daryti, tu vis tiek vakare eidamas gulti ne tik persižegnoji, bet pagalvoji, ką šiandien aš ne taip padariau. Kur aš pažeidžiau Dievo tvarką, kur aš buvau naglas, kur aš buvau biškį paburbėjau, galėjau patylėti, ne? Tai jeigu mes sukdom save kasdien, tai ši čia nebus problemų. Mes tada nukesim, nu, žmogui nepavyko, jis užlindo. Aišku, kartais tas užlindimas gali atnešti ir tau nuostolį.
Taip.
Jeigu tau pylė į kampą automobilio, ar tu visai nekaltas, kol tu ten nesiaiškysi, žinot, tada atsiranda daug problemų. Reiks į servizą varyti. Čia tiek daug klapa, tu reiks su draudimu susikalbėti. Bet tai čia pasiekmės. Bet iki to, va, šitie visi punktai, mandagumas, teisingumas, protingumas, gal dar čia reiktų ir daugiau išdėlioti įvairių punktų. Tai žmogus turi nuolat tai ugdyti. Ir aš manau, net mokyklose eismo, kur mokina. Tai ne tik tai praeidamas kursus tu ten išmoksi, koks ženklas stovi už kiek šimtų metrų, bet aš manau, įvesti kažkokias tai tokias mandagumo taisyklės būtų labai gerai. Gal čia per daug, aš sakau, aš nežinau, gal kur, kai kur taip yra, bet aš kai baigiau kursus, tai to nebuvo.
Iš tikrųjų, man labai įdomiai nuskambėjo ta, na, taip sakant, tokia kabutėse bauda, sustoti, nurimti, taip nuleisti tą visą garą, iš tikrųjų, šiaip labai naudinga būtų praktika.
Konkrečiai tai liktai Estijoje, ar kur aš čia girdėjau, jo, jie pradėjo taikyti, nes pamatė, kad vairuotojai vis tiek susimoka baudas ir kitam ta bauda nulis, jis ten gali ir didesnę sumokėti. Tai jie pradėjo tokį ir aš girdžiu jau iš mūsų policijos, iš mūsų valdančių pareigūnų irgi kažką tai panašaus ir visai neblogai.
Šiaip tikrai pritarčiau tokią idėją, nes, na, taip sakant, būtų labai puikiai priemonė tiem vairuotojams sutramdyti.
Ir sutramdyti, ir pamastyti.
Ir pamastyti, taip, svarbiausia
apie
pamastyti.
Apie savo elgesį, ne apie kito, bet...
Apie savo būtent, taip. Šiaip jau laida eina į pabaigą, kadangi tai yra ne tik vairuotojų, tačiau ir keliautojų diena minima, tai dar norėčiau pakalbėti ir apie piligrimus. Turbūt nieko nenustebinsiu. Jūsų paklaususi, ar esate dalyvavęs piligriminėme žygyje?
Taip, tikrai esu piligrimas, esu kokie 6 metus keliavęs su piligrimais kaip vadovas į Izraelį, į Šventą Žemę. Yra tokia viena, aš dabar nereklamuosiu, bet važiavau su grupėm į metus kokius 3 kartus, pavasarį ir rudenį, spalio mėnesį. Tik dabar pandemija COVID sustabdėtas ir va šie metai yra labai tokį liūtni gailą, negalėsim išvykti. Buvo galimybė, aš 10 metų su lietuviškom grupėm važinėjau į tylos maldos pasniko rekolekcijas į Medžiugorje su grupėm, tai nebuvo lengva, man kaip kunigui aš pirmą sykį keikiau labai stipriai, man buvo baisu per daug pamaldų žmonės. O paskui pripratau ir Medžiugorjoje mane vadina legenda. Jeigu pamato virėjos tuose namuose, kur mes apsistodavom, atvažiuoja kunigas Sigitas, sako, o, na, aš legenda prie. Atvažiavo mūsų legenda. Tai ten kantrybės reikėjo, tai aš buvau keliautojas ir esu. Aš keliaunu. Ne tik tai, aišku, čia jūs turit prasme, tikėjimo kelionėje.
Ne tik tikėjimo, taip. Bet...
Bet aplamai mėgstu keliauti. Ir šįmet neišvykau, turėdamas atostogas į Kroatiją, aš labai mėgstu su savo automobiliu. Pats vairuoju 2000 km, sesuo šalia, bet aš viens vairuoju, aš niekada nepavargstu ir man labai gera. Aš žinot, prisimenu tokį garbingą kunigą Juozą Zdebskį, apie jį daug knygų, žinot, vat, primint labai verta šitoje laidoje, nes kas yra svarbu. Jisai buvo keliautojas. Jis apie jį buvo sakoma, kad jeigu jis nenuvažiuoja dienoj 1000 km, jis negali miegoti ramiai, bet ką jis darydavo keliaudamas? Jis vežė švenčiausią sovietinį armiją tarnaujantiems jaunuoliams. Jis darė įvairius darbus. Oho. Knygose tas yra aprašyta apie kunigą Zdebskį. Aš jį asmeniškai pažinojau. Tai va, jis vykdė piligrimystę, bet jo piligrimystė buvo tikėjimo kelionė, pagalba kitiem, tiem, kurie nepasiekė. Tai mes esam tikriausiai visi piligrimai, tik tai vieni grindžiam savo piligrimystę tikėjimo kelį, o kiti esam reikalų tvarkytojai, keliaujantys, dirbantys, skubantys.
Taip. O šiaip, na, kokias patirtis išsinešėt, na, vis dėlto iš tų visų piligriminių kelionės, nes aš tikiu, kad jų pas jūs buvo ne viena ir ne dvi, tai galbūt, na, ką patyrėte, kas labiausiai jums įsiminė?
Vienas iš dalykų svarbių, kai aš keliavau į Medžiugorę, pirmais metais įvyko pas mane tikėjimo atsivertimas. Tai buvo tikriausiai patis svarbiausias punktas, nes būdamas aš jau kunigu kokia 15 metų, vienaip žvelgiau į tikėjimą, o čia aišku turiu savo liudijimą, aš gal vat, čia vyksta laido su veikliai žmonėm, aš esu kalbėjęs kažkada, tai galėčiau ilgai pasakoti kokią 40 minučių tą liudijimo atsivertimo istoriją. Tai man atsivertė akys, aš pradėjau kitaip žiūrėti tikėjimo dalykus, į kunigiškas pareigas. Tai yra vienas punktas, jeigu taip trumpai, konkrečiai. Antras, keliaudamas į Izraelį, į šventą žemę ir pamatydamas tas vietas, prisiliesdamas prie tų šventų vietų, man labai nepatiko kelionė pirmais metais, kai mes važiuojam su vadove ir sakiau, daugiau į Izraelį niekada nekeliausiu. Bet matot, kaip Dievas iš mūsų juokiasi. Mes, kaip pasakom niekada, tai jis tada užkabina kitoje vietoje. Ir man viena kelionio agentūra pakvietė kaip kuniga keliauti su grupėm, nes ten yra tokia dvasinga kelionė, reikia mišęs aukoti. Ir aš, žinokit, negaliu be Izraelio. Ir aš kitaip pamatau šventą raštą, kitaip pamatau Bibliją. Jeigu anksčiau skaičiau, nu gerai, čia parašyta, bet kaip čia taip... lyg tai pasaka, lyg nepasaka. O paskui aš žinau, yra ta vieta, yra toks vaizdas galvoj. Ir lygiai tą patį pamoksluose dabar kalbėdamas, pavyzdžiui, skaitau kokį ten vietą Biblijoje, ne, Evangeliją, sekmadienį, aš matau, kur tai yra. Ir aš žmonėms sakau, jeigu jūs būtut buvę, tai jūs matytų tokius du kalnus, pavyzdžiui, ten tokia situacija, tokia gamta. Tai tie dalykai mus užveda, jie keičia mūsų tikėjimą, va čia yra labai svarbu. Ne šiaip savo, kad tu keliauni, bet tada atsiranda, Dievas kažkokiu būdu tai šaukia. Jis kviečia. Ir jeigu tu atsiliepi, žinote, jeigu būtų taip galima sakyti, tu užsikabini. Aš žinau daug kunigų, kurie eina pėsčiom Jokūbo kelią. A ne?
Taip.
Aš dar nejau. Ir visada sakau, oi, ne pėsčias, tai aš neįsiu. Ne iš tų, kur eina. Bet kiti eina užsidegę. Ir jie ten tiesiog randa tą Dievą kitaip. Tai keliauti ir būti piligrimais visus kviečiu, kas negali pėsčiom, automobiliais, bet tada visur laikytis va šitų visų dekalogo, tada mumi įprasmins, mes būsim ir patys tokie sąmoningi ir kitiem galėsim. Tai va taip apie piligrimystę.
Tai iš tikrųjų liko du klausimai pas mane. Kaip panašių progų, na, tokių kaip vairuotojų dienos keliaujančių, minėjimas veikia vis dėlto tų asmenų, kurie keliauja gyvenimą ir nuostatas. Na, kaip keičia tiesiog juos?
Veikia. Čia prieš keletą metų mes darėm tokią akciją policijos vyriausiam komisariate Alytaus. Tai mes darėm tą dieną ne tik mišes kvietėm, bet ir važiavom ant pavojingų sankryžų, kur daug žuvusių. Degėm žvakeles, žmonės sustoja, net paklausia, pamato, susimasto. Tai aš manau veikia, nes reikia parodyti, ne tik tai, kad į bendrą maldą pakvieti, tai yra labai svarbu, bet jie mato ir akciją kažkokią, ir policija daug daro tų akcijų. Įvairių, tikrai turime entuziastingų žmonių ir ne tik žvakeles, ten priminimus, kažkokius paraginimus, tai vyksta tie dalykai, jie veikia žmonės, reikia ne tik tai girdėti, bet reikia matyti, žmonės kartais akimis priima, ne tik išgirdę.
O iš tikrųjų paskutinis klausimas, ko palinkėtumėt vairuotojams ir keliaujantiems, kurie šiuo metu būtent mūsų klausosi?
Aš tai galvoju taip. Žinot, mūsų tikėjimas visada ragina būti Dievo akivaizdoj. Ir žinoti, kad Dievas mato. Tai jeigu mes žinosim, kad Dievas mato, tai mes elgsimės kitaip. Tai gal tai būtų svarbiausias toksai, aišku, būti tolerantiškiam, dažniau paskaityti dekalogą, tai bus proga mums tobulėti. Ir mes tada visi būsim visai kitokie, laimingi, tolerantiški ir Dievui patiksim.
Tai iš tikrųjų, ačiū Jums, kad atėjot, gerbiamas Sigitai. Šiandien kalbėjome būtent apie vairuotojus, apie keliautojus, nes paskutinį rugsėjo mėnesio sekmadienį yra minima būtent keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Su Jumis buvau aš, Gerda. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės ir tariu Jums iki kitų susitikimų. Viso.
Sudėjau.